Петседове, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Мирена Йовчева, Тон Ревишор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик. Поздрави от Гонг и спортния сайт Гонг.бг, дами и господа. Новините. Националният футбол отбор на България вече е в Турция, където в сряда от 6:30 вечерта среща Саудитска Арабия в контролен матч. Наш екип е последител на българския отбор. Смениха и тренировъчно игрище преди минути. Търсим къде е отбора. Ще включим хората ни в Истанбул. Много гласове и коментари по темата в Гонг днес. Лотар Матеос към игра ще трябва да вдигнем нивото. Какво още каза германския селекционер на летище София тази сутрин? Боби Михайлов заключи, че футболисти имаме, но трябва работа. А в Германия констатираха, българите си имат нов талисман. Валери Божинов дръпна леко ръчната. Бях малко обиден, важното е, че бихме Уелс. Тревожни новини за сините фенове. Левски губи Христо Йовов за Пирин, Лил и Литекс. Владо Гаджев обаче е възстановен, може да излезе още срещу Пирин. Младия Сен Георгиев от Левски, който дебютира с Черноморец, е с късани връзки на коляното, повече от неприятна контузия. Иван Караджов от ЦСКА не тренира. Вратарят на армейците допусна левашки гол и предизвика нахлуване на терена при мач на Алжир за купата на африканските нации. Видеото в Гонг.бг вече стана най-гледания материал. ЦСКА се готви за мача с Калиакър с контрола срещу Доростол на българска армия утре от 4. Еран Осян гледа тренировка на Локо Пловдив. Феновете на БРО организират екскурзия за гостуването на Валута. Какалов и Манчев почеха с Ботев Пловдив. Бенд аут за Черна гора, Рио Фърдинанд, капитан. Сър Алекс каза, поговорих си с Бербатов и ето сега е нашата звезда. Гус Хидинг се отказва от футбола след 4 години. Руи Мигел продължава да шашка на острова. Спортът Гонг сега.
Започваме драматично, защото изгоря автобусът на баскетболистките на Лукойл в Турция. Кошмарът се разигра на връщане от Истанбул, където съставът участва в приятелски турнир. Четвърти час, цялата група и в момента е в жандармерията на Люле Бургас, където дава показания за инцидента. Автобусът изгоря за 10 минути, чакаме да ни пратят нов от Бургас. Това споделя пред Гонг все още развълнуван менеджерът Огнян Томов, а бързата реакция на шофьора е спасила отбора. Ще спечеля Юро Чалънч с Лукойл, още ме е яд Зарис, казва американският гард на студентите Брендън Хи. Григор Димитров отстъпи с една позиция назад в мъжката ранглиста и е 136-ти. Лидер продължава да е тенис звездата Рафаел Надал. Световните шампиони признаха за симулативна игра срещу България, след като спечелиха финала в Рим с 3-0 срещу Куба. Бразилските волейболисти официално потвърдиха за решението умишлено да легнат на България. Взели го били в 5 часа сутринта преди мача с нашите. Спортното министерство представя програма за хора с увреждания и деца в риск, а бившата номер едно в женския тенис Ирина Уилямс пропуска всички турнири до края на годината, пише писмо до феновете си. Нигерийска шампионка на 100 метра от игрите на британската общност бе уличена в употреба на допинг.
Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. След рекламите футбол при националния отбор в Турция сме. Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Националният футбол отбор на България замина тази сутрин и е от обяд в Истанбул, където в 6:30 българско време предаваме този матч по Дарик Радио и Гонг.бг. В сряда вечер среща Саудитска Арабия в приятелски матч. Докато в нашата група ще си играят два мача, българите почиват по програма, затова Бой Михайлов, футболния съюз и Матео се съгласиха на този спаринг срещу Саудитска Арабия. Знаете, без Тиляни Мартин, с промени в състава. Затова ще обясни самия Матео след минути. Преди това сме на живо в Истанбул, къде са нашите пратеници с автомобил някъде по дирите на националния отбор по футбол. Ще разберем на къде точно са тръгнали сега. Иво Йовчев на живо. Иво, слушаме.
Добър ден от Истанбул, Томе, на теб и на нашите слушатели. Наистина, адски много промени претърпя програмата около този двубой с Саудитска Арабия. Може би нашите слушатели ще чуват и гласа, доста нежен глас на едно момиче, това е GPS-а, така търсим, мъчим се да намерим къде ще бъде тренировката на националния отбор. По предварителна програма тренировка трябваше да бъде на терен Б, на Олимпийския стадион Ататюрк в Истанбул. След това се оказа, че е претърпяла пробяна. Мястото Кечели Орхан, тренинг камп. Въобще нито на мен, нито на нашите слушатели ще им говори нещо това име. Някаква база с терени, където ще тренират футболистите на Лотар Матеос. Би трябвало да бъде близо до тяхната база. Хотел Нипон, който се намира така, в самия център на Истанбул. Доста хубав хотел. От тук на там ще разберем, разбира се, ще се опитаме да намерим този митичен камп, където ще тренират националите на Лотар Матеос, на Боби Михайлов и на България, ако трябва да бъдем точни. Иначе доста несериозно започва да ми звучи всичко около този мач, тъй като през има-няма два часа се променя нещо около програмата.
Доста несериозно звучеше телефонната връзка. Ще наберем... ако ни чуваш, Иво, чуваш ли, че нещо прекъсна? Иво, чуваме ли се? Не, ще трябва да оправим връзката. Още веднъж ще го наберем, защото така няма да стане. Веско, що той изпрати националите, сериозно ли заминаха? Защото несериозно му излежа на Йовчев. Несериозно ли си? Чак таки толкова много промени. На един стадион ще се играе, па на друг. Щяхме да поръчваме едни скъпи експериментални трасета. Само за нашите слушатели малко кукнеска информация. Бяхме се засили да поръчваме по-специална техника, да експериментираме от чужбина за този матч. За Алиса Миен на Галата Сарай бе обявен. Добре, че не се набутахме, как се казва. Като чухме цената малко, се поохладихме, ако се бяхме набутали, а пък преместиха стадиона друга, където тази техника не може да се върже, дълга и широка. Иво, дали се чуваме, беше почвал да казваш, че несериозни звучат толкова много промени.
Еми, несериозно е сега, както и да го погледнем, става дума все пак за националния отбор на България. Играем с Саудитска Арабия. В Истанбул на хората въобще не знаят за такъв матч в общи линии. Те не има и работа да знаят, но дори охраната на Олимпийския стадион Ататюрк, където отидахме, бяхме там, за да изчакаме националите, да ги снимаме как пристигат, как се разполагат за тренировка, отказаха да ни пуснат. Пълното си право казаха, ние не знаем, че ще има матч, тук утре пък камо ли да ми говорите за някаква тренировка. Разбрахме се криволяво на българо-английско-турски. Наистина, на мен нещата не ми изглеждат адски несериозно в този момент. В общи линии, в щаба на българския национален отбор, изключва Лотар Матеос, човек, който съм сигурен, че държи изключително много на точността, но това да не се променя, кой знае колко програмата. Хората в щаба също са професионалисти, които така се разчертават нещата доста напред, но явно сме захванали да бъдете на Саудитска Арабия. Дали става дума за много пари, за пари, които трябва да получим заради тази контрола. Сигурно за това играем по свирката на организаторите на този двубой. Иначе ясно е, че матчът ще бъде в общи линии от така наречените експериментални. И какъвто и да е изхода от него, повечето хора ще кажат, че няма как да се правят генерални изводи, тъй като в този матч участие ще вземат футболисти, които доскоро не са помирисвали националния отбор в общи линии. Асовете на тима ги няма, така че Лотар Матеос ще може да направи своите експерименти, така както иска да ги направи. Със сигурност ще има доста промени в състава. Със сигурност ще видим новите имена, които не успяхме да ги видим срещу Уелс, но за това ще го говори Ралица малко по-късно в нашето предаване. Още веднъж тръгваме да търсим къде се намира тренировката на националите, защото всички знаете, Истанбул е изключително голям град. Така че можете и от своето, разбира се, ни пожелаете успех. Томи, ако имаш някакви въпроси.
Не, само така да направим груба сметка, GPS-а какво предвижда, кога трябва да сте там и ако ги намерите, кога да ви включим пък?
GPS-а, това, което го предвижда, предвижда, че след 21 минути трябва да бъдем пред хотела на националите, оттам да тръгнем с тях, защото така GPS-а не може да намери тази база, която явно не е от кой знае какво така, стратегическо значение за Истанбул.
Тази база е така, къде слушам и хрува, като митничарското селище край Язоира в Ивайлоград и къде беше, ето го има, ама го няма на картата и там GPS-а не ги лови.
В общи линии тук се базикаме с колегите като Орхан Мурат или нещо подобно звучещо това. Така в общи линии тази асоциация направихме. Така на доста живописно място наистина се намираме в момента и продължаваме да търсим. Така че, Томи, ти ако имаш наистина някакви въпроси...
Остава ви в компанията на Милия Давски глас от GPS-а, да ви помогне. След 21 минути се провериме. Доколко е вера техниката в 21
век. Само да кажем, че тази техника не отчита задръстванията 5 часа все пак в Истанбул. Може да си представиш какво
се случва. Аз съм си учил във ВИВ, спортно ориентиране на времето. Нямаше GPS, имаше си компас. Да, ти им компас, оставате в гората и се оправяш. Така че имат 21 минути, 25 имат да намерят. Затова са там, как се казва. Надяваме се. Първо са сериозни шофьори в автомобила. Автомобилът е сериозен. Ще го намерят.
По някое време GPS-а, нали знаеш какво казва? Вие карате с превишена скорост.
Не знам, никога не съм използвал такава техника.
Много удобно.
Не, то е много удобно за те, които не са много добри шофьори, според мен. Извинявам се. Ако шофьор си намериш. А вярвам, че ние сме правили обратен завой на Шанзелизе на времето. Знаеш как се прави обратен завой на Шанзелизе?
Не.
Знаеш, нека да им паднат квадратните каски на едни полицаи с Гранчаров, с Пацо и с Велио Табако в 2 през нощта, обратно за войс бразилските
фермери. Е, 2 през нощта, не в
5 минути. Пълно шенгета. Никъд бяхме, както вика Вончо Генчев, никъд бяхме едно време, а са GPS-и. Дай сериозно, националния отбор.
За националния отбор...
Как заминаха ме вълнува и пускаме това приятел Лотър Матеос?
Заминаха добре, дори така от смисъл организирано и...
Сериозно изглеждаха.
Сериозно изглеждаха, цяла стена изградиха да се вземат интервюта, не говорим за рекламна стена, на която да мине Лотър Матео, за да даде интервю. Само той бе така говори, другите играчи на национал, т.е. играчите на национален отбор не даваха интервю, но по-късно изчакахме и Бой Михайлов, който също каза няколко думи преди тази контролна среща, така че предлагам да чуем Лотър Матеос, какво каза той на летище София.
Цяла стена изградиха, имаш преди рекламна стена, да рече някой, че са дошли с тукли и тонк.
Подвижно рекламно пано, така много бързо го сложиха, взеха си го, утре сигурно пак ще бъде разпънато след матча. Така трябва да бъде.
Това е професионално, говорим съвсем сериозно. Бой Михайлов и Лотър Матеос.
Ами нека започнем с Лотър Матеос, поне по време на пристигане на летище София.
Да, айде, ще ги уважим хронологично, Матеос.
Очаквам добър матч и добър резултат. Новите играчи трябва да покажат своите възможности. Всички знаят, че няма да може да разчитаме на двамата Петрови. Стои въпрос за Стилян и Мартин, както и Валентин Илиев, който е контузен, което означава, че в титулярната единесеторка не могат да излязат трима играчи. Затова трима нови играчи ще трябва да ми покажат качествата си, каза Матеос. Разбрах, че футболистите са щастливи след матч с Уелс заради резултата, който постигнахме, но им казах вчера на кратка среща, че трябва да бъдем по-концентрирани, да вдигнем нивото, да играем по-добре, а когато играем на ниво, може да бъдем сигурни, че ще имаме и добри резултати. Short meeting, we must work more concentrated in each training to bring ourselves to a higher level. Независимо дали е приятелски матч или квалификация, двубоите на националните отбори са нещо специално. Това трябва да бъде нещо специално и за футболистите. Аз съм изиграл 150 мача за своята страна и винаги съм бил мотивиран. Няма значение дали срещу Сан Марино, Люксембург или срещу Бразилия и Аржентина. Смятам, че всеки един матч е важно да бъде щастлив, че в този отбор всеки един играч. Бих искал моят отбор да играе срещу тимове като Бразилия, Аржентина и Германия. Когато бях треньор на Унгария, играхме точно срещу такива съперници. Защото това са отборите, от които можеш да се учиш. Уважавам всички други тимове, но мисля, че за в бъдеще играчите ми ще успеят да се развиват, когато играят срещу най-добрите в света. За Михаил Венков получих информацията си преди една седмица. Той е добър играч. Миналия сезон е играл много повече. През тази кампания седи предимно на пейката. В момента има липса на защитници, особено отляво. Това, че съм го викнал за матч утре, не означава, че той ще играе. Когато бях на 19 години, тогава изиграх първия си матч за националния отбор и бях готов. Трябва да се даде шанс на един футболист, който никога не е играл в националния отбор. Ето пример, Бодуров. Той игра много добре в Уелс. Мисля, че и другите нови футболисти могат да се справят толкова добре. Не мисля, че може да сменим стила на игра на отбора. Не е правилният момент да променяме и системата, с която играем на този етап. Може би да използваме максимум още една. Можем да променяме играчите в бъдеще, но що се отнася до нашата система, може да се наложи тя да бъде изменена по време на даден матч, така че трябва да имаме и втори вариант. Сега аз не съм клубен треньор и не работя с играчите всеки ден. Ако бях клубен треньор, може да осъществя плановете си за 2-3 седмици. В националния отбор обаче правим няколко тренировки, матч, пътуване, отново 2 тренировки, матч, пътуване, нови 2 тренировки. След това футболистите се разотиват. Трябва да действаме стъпка по стъпка, а в момента се усъвършенстваме в играта с настоящата система.
Поне аз отсявам от тези думи на Матео, са чуги и фобените новини. Негови истински потрес от това, че някой футболист може да не е мотивиран, когато играе за националния отбор. Човек е казал, аз 150 матч, имам страшна цифра, между другото, ако се замисли.
Точно 150
матч за националния отбор, покъртителна цифра за играч, то в германски национален отбор, не в на... Айде да не обидаме коя държава, че посланика се разсърди. 150 матча. И той така, може би, не разбра и въпроса, възможно ли някой да дойде немотивиран в българския национален отбор. Затова имаме три коментара днес и трите публикувахме в сайта GongBG. Реших да ги пуснем, защото много се коментира и анализира слученото в Кардиф от България срещу Уелс. Да си кажем и ние думата, абсолютно три различни гледни точки. Първата на Пламен Иванов, именно заради мотивацията. Споменах преди малко, ми изплува просто митничарските палати край язовира в Ивайловград. Видях, че коментара на Пламен започва така, защото там единия се казваше Министерство на веселбата, някакъв наглед крадец си беше сложил надпис Министерство на веселбата, точно като националния ни отбор.
Когато видях надписа Министерство на веселбата на станалия вече прословут незаконен митничарски дворец на брега на язовир Ивайловград, аналогията с националния отбор по футбол беше неизбежна. В изминалите няколко години изглежда няма по-добро описание на лагер сборовете на триколорите от това. Цяла поредица български треньори паднаха жертва именно на това министерство. Публична тайна е, че основна цел на немалка част от футболистите при идването им в националния отбор беше точно веселбата. Няколко дни почивка от тежките тренировки в клубовете и купон до зори в родните челготеки. Лотър Матеос може да не е голямо име в треньорската професия за сега, но направи най-важното. Превърна лововете от Министерство на веселбата в отбор. Може да не е особено силен отбор, но е отбор, който сериозно се готви за сериозни мачове. Двубоят в Кардиф не беше от най-бляскавите за България, но се видя дух и желание за победа. Съперникът не беше от голяма класа. Много бихме, а колко пъти се спъвахме в джуджета, доста по-малки от Уелс. Може и да не се класираме за европейското, но трябва да направим всичко възможно, да се опитаме. Да се разделим веднъж завинаги с пораженческото настроение. Защото Лотър Матеос сега може да е известен като плейбой, но преди всичко е известен като футболен световен шампион.
Пламен Иванов и неговата гледна точка. Спортно шоу Гонг по Дарик Радио, ред на Борислав Михайлов. Всъщност, ако имало Министерство на веселбата до тук в държавния тим, главният отговорен за всичко това се казва Борислав Михайлов, защото футболният съюз на практика отговаря само единствено за този отбор. Всичко останало е раздал на комисии, които контролират до толкова колкото да събира подкупите и да правят далаверите, да пазят нашите хора от наказания и така нататък. Национален отбор е точно лицето на футболния съюз. Защо трябваше едно някой германец, за да почнем да си говорим, че трябва дисциплина, че трябва стрима по два пъти, като че ли до сега какво са правили друго, така и не стана ясно. Бобе Михайлов днес откри топлата вода, че имаме футболисти, но ни чака работа, защото до сега не се е работило. Пак Михайлов трябва да отговори.
Хубаво, че има свободна дата, не спяхме да уредиме мач, за да може Матео да види и други футболисти. Както знаете, бяха 24 в лагера, така че 3 са освободени, другите са на негово разположение, така че може би ще пробва и различна схема на игра и да види всички в игра.
Как ги усещате вътре в съдъканата и в лагера след този успех? Със сигурност настроението и по-лесно се тренира и се играе.
Винаги след успех е по-лесно, но така иначе и преди матчата с Велс имаш така добро настроение в отбора. Момчета тренират с желание, дисциплината е добра, така че се надявам така да продължи.
Казват, променил психологически нещата, Матео, поне за няколко дни, които е в отбора.
Възможно, аз не съм бил всеки ден с тях, но наистина момчета изглежда така, как да кажа, по-свежи, по-весели, по-уверени.
Вие оптимисти сте от това, което виждате, не само за Матео, а като цяло, това, което показват.
Оптимист, защото не съм. Има футболисти и трябва да се работи. Това е. Виждате колко е изграден футбол, какви резултати се получават, така че трябва да играем матч за матч, ако може да стане втори. Това не градим отбор и това е.
Какво става с уреждането на другите контроли, датите?
Чакаме, защото предпочитаме да играем в София, тъй като и Стилян Петров прави този матч, за да бъде така по-добра атмосферата, да бъде награден пред българска полиция, така че още нямаме противник, но очакваме да до една седмица имаме.
Има ли все пак набелязи вариант?
Сърбия, Беларус, за сега с тях преговаряме, но не е 100%.
Това за 17 ноември?
Да.
По-смихнат и по-свежи му се трудат на Борислав Михайлов, футболистът на цял отбор. Онзи ден каза, че са тънко обидни или нещо подобно използва като така въведена полунова дума в българския език. Сферо Табаков с още няколко коментарни минути в гонг по тази тема.
Да, господин Матеус, точно така. Гуд, я. Това е моделът на поведение на един национален селекционер към играчи и отбор от Балканския регион. Не си за пръв път по тези географски ширини, знаеш го добре очевидно. По 2 тренировки на ден, там, в правец, да копат. Ако на някого не му харесва, знае пътя към София. Що можем да минем без Бербатов, можем и без всеки друг. С колкото разполагаме на момента, с толкова. Но да е изпънато като струна покрай трибагреника. Това за трибагреника им го повтаря честичко. Ти знаеш как си играе за него. Такава е рецептата за нас, българите. Дисциплина, за да няма и грам отпускане. От теб, германеца, реда и дисциплината, от нас, българите, природен талант и импровизация. И тогава може да се получи добра комбинация. Ако не хваща дикиш на първо четене, дръпни им едно конско, като на полувремето в уелската съблекалня. Виждаш, че на второ четене става. И не ни се хваща и на номерцата, господин селекционер, защото за твое сведение нашият шоп може да накара и английски лорд да проговори шопски, нежели да се случи обратното. Само да подаде с пръстче и ще ти отхапят ръката. Царе сме на това да правим дори от примерни западноевропейци разхайтени балканци, когато се задържат малко в милата ни родина. Така че, скъпи ми Лотър, ти си давай все така с дворазовите тренировки. Накарай ги да забравят, че са си идвали у нас за мачовете само за да се размотаят по челготеки, да се видят с близки и познати и да пофлиртуват с мацки. Е, даде и да направят няколко квадрата на тренировка, след което да ни скъсат нервите по време на мача. И да те канят някъде, Лотър, ти отказвай. Ще те претопят много бързо, пък и ти знаят слабото място. Гледай си лагерите, съблюдавай вечерния час за футболистите, пък като минат мачовете, имаш достатъчно време на свое разположение. Никакво разтапяне пред нашите лъвове, никакви компромиси. Купон за тях все пак може да има по края националния, но само веднъж, ако се класират за европейското. Все още не го вярваме, затова ще добавим, ако случайно се класират. Но ти, Лотър, вие, господин Матеус, ни вдъхнахте малка надежда. Надеждичка. И ако случайно тя прерасне в нещо друго, по-хубаво, ще запазим маса за вас на най-личното място по време на купона. Тогава ще бъде наш ред да ви покажем той оно и от българския стил на живот. Но до този хипотетичен щастлив момент има много време и доста съвместни дни на дворазови тренировки.
Тадарик Радио, слушате спортно шоу Гонка. Още един коментар съм ви приготвил за калните ни ботуши. и Лотар Матеос на Ники Александров след тези реклами. Тогава ще проверим и докъде GPS устройството докара нашия екип в колата на Дарик. Има и пратеници на други медии, така ще дружно издирват българския национален отбор в Истанбул. Приключили издирвателната операция, намериха ли нашите журналисти отбора, ще ходят с него на тренировка. Ще бъдем пак в Турция след тези реклами. Спортно шоу Гонг продължава. Това е Дарик Радио. 13,5 са градусите в София. Поне така показва метеорологичната станция в студиото ни. В Истанбул сигурно се по-топло и приятно. Дали намерихме националния футболен отбор? Отново връзка с автомобила на нашия екип Ралица Караджова. Слушаме сега на живо Рали.
Добър ден от далеч по-топъл Истанбул. 20 градуса е в града в Турция. Все още не сме намерили националите, но само лека вметка да кажем, че без GPS система няма шанс да се оправиш в този град. Ако хората си мислят, че в София има задръстване, то да си направят един трип до Истанбул и да си повисят общо дето в задръстване в Истанбул, тогава в прибирайки се в София ще им се види като много лесна работа да си задръстване в София. Все още се мъчим да намерим базата. На светлинни години са турците. Няма какво да си говорим. Това не е като да намерим базата на ЦСКА в Панчарево или тази на другият Гранд Левски в Хаджи Димитър. Наистина страшно много игрища и бази има тук в Истанбул, на които на едно от тях националите са предпочели да направят това на свое тренировъчно занимание преди утрешния двобой, както чухте и от Иво. Тренировката няма да се състои там, където утре националите ще играят срещу Саудитска Арабия. Този двобой от 18:30 на Кемал Ататюрк, Олимпийският стадион. Толкова за организационната част, свързана с националния отбор. Да започнем така и по-скоро да обърнем темата около спортно-техническо естество в състава на Лотар Матеос. Както чухте и от Иво, треньорът на България, новият национален селекционер, ще прави доста експерименти в тази приятелска среща срещу Саудитска Арабия. Аз горе-долу се опитах за няколко минути да съм на мястото на националния селекционер Лотар Матеос, да му вляза в главата и горе-долу успях да си направя един експериментален състав на базата на двобоя с Уелс, на базата на това, че трима от основните ни футболисти им е дадена почивка и те се присъединиха към своите клубни отбори, и на базата на това, че тези футболисти, които играха срещу Уелс, и тези, които гледаха от страни нашата победа в тази евроквалификация, да, на вратата слагам вратарят на молдовския Шериф Тираспол Владислав Стоянов. По-късно би трябвало да се появи вратарят на Локомотив София Пейков. Централни бранители, мисля си, че ще излязат Иван Иванов и Йордан Милиев, а пък като бекове съответно отляво и отясно Будуров и Занев. Мисля си, че централната двойка бранители може да изкара цял матч, ако не се наложи някакви промени от естество травми. Иначе през второто по време би трябвало да се появят Виданов и Венков съответно на левият и десен на бек. Мисля, че си, че Станислав Ангел ще започне като дефанзивен хал заедно с Чавдар Янков. По-късно на някой от тяхното място ще се появи и дебютантът Даниел Димов, футболистът на Черноморе, по крилата Благоя Георгиев и Георги Пеев. По-късно можем да видим Рангелов по крилото и Николай Димитров и Велин Попов като градивен на халф. А пък защо не е Лотар Матеос да не заложи в титулярните 11 на Валери Доловчински, който играе в немското първенство, макар и във втора Бундеслига, но футболистът на Херта Берлин се намира в много добра форма и бележи от началото сезона в в местното първенство, а пък по-късно ще би трябвало да се появят и другите централни нападатели в лицето на Генков и Макриев, на базата на това, че Макриев игра почти 80 минути срещу Уелс. Поне си мисля, че той ще погледа поне през първото по време отстрани, но за всичко това Лотар Матеус ще има думата. Ние ще следим изцяло пряко в пряко предаване двобоят утре вечер от 18.30 между България и Саудитска Арабия. Този двобой ще се играе в Турция, в огромния Истанбул на Олимпийския стадион Кемал Ататюрк. Томислав, ако ти имаш някакви въпроси?
Не, като намерите отбора, се обадете, ако е до 6, да ви включим. И спокойно в задръстванията на Истанбул. Още един коментар по темата и минаваме към клубните вести преди спорта в Гонг. Ники Александров, съвместна публикация на Гонг.бг и CNN Sport.
Онзи ден на страницата на вестник 7 ни спорта в преводен анализ от Neue Zürcher Zeitung, журналистът Марк Леман се беше зачудил. Да вярва ли човек, уж спокоен швейцарец пък се притеснил дали Лотар Матеус ще ни извади от калта. Ама защо бе Хер Леман си се затормозил, пък и откъде си сигурен, че на нас българите не ни харесва в много сфери на живота да си стоим в кълта, като прасетата. Хем по-топло, хем по-лесно, когато трябва да търсим оправдания за всяка своя незгода. Така месеци наред постосахме националния футболен тим, намирахме всякакви оправдания, но така и не пожелахме да ремонтираме кочината. Колега от Цюрих, нека опитам да ти отговоря. Много, ама много трудно, да не кажа невъзможно, е Лотар Матеус да ни извади от футболната кал. Защото толкова дълго стоим в нея, че тя вече се е спекла, превърнала се в кирпич и най-много да си построим някоя барака от нея. Но едно е сигурно, и то вече се забеляза в петък вечер в Кардив. Държавният тим лекичко отлепи от дъното на скалата на безразличието и липсата на интерес. За първи път не само през тази година, че и от по-отдавна повече бяха тези, които са за националите, за сметка на онези, които по една или друга причина бяха против тях до миналата седмица. Този абсурд бе достигнал своя пик в началото на миналия месец, когато за мача на Уембли тези, които стискаха палци за англичаните, бяха грамадно болшинство. Защото не харесваха нашенската лига в сборна команда, не харесваха Мъри и надменното му самозабравяне, обичат Англия или просто, а отборът им беше станал толкова втръснал и далечен като национална идентичност, че симпатизираха на противниците ни. Но срещу Уелс нещо взе да се обръща. Мнозина тихичко извикаха гол при красивото попадение на Ивелин Попов, но все още не вярващи до край, че това се случва, че България може да победи. В смислен матч, не в куха контрола. Обръщането на дълго наслагваното негативно отношение към този отбор ще става бавно. Като да накараш, например, тир да се обърне, да завърти около градинката пред БФС на Цар Иван Асен 2. Трудна работа, а най-малкото много бавно осъществима. Защото Матеус не е в никакъв случай магиосник като Тос, напротив, той е един недоказал се до момента футболен треньор. Но най-фрапантното е, че дори с тази помрачена визитка от постигровия си период, немецът е на светлини години като поведение, като усещане на нещата, като дисциплина, като влияние от част от последните няколко национални селекционера. И не на последно място, като медиен интерес, който предизвиква около името си и около състава, който води в дадения момент. Абе, честно, може да е най-големия смешник на планетата, макар да се сещам за няколко други, ама някак си добре изглежда на скамейката на България. И в Габон, и в Канада, и в Сибир го познават. Това е Лотар Матеус. Надявам се всичко това да не се възприема като вдигане с виенското корело на еуфорията. Това е просто моментен поглед на картинката, наречена национален футболен отбор. И от 2-3 седмици тя е с един нюанс по-цветна. Нищо повече за сега. И някак си е хубаво, че тези дни най-сетне о небеса може да понапишем нещо хубавичко, нещо позитивно за България, като национален футболен тим. Че то за какво друго? Вече ни втръсна едно и също. За гьора ли, сякаш късаме листенцата на Маргаритка преди поредната червена треньорска рокада. Остава, не остава. Ясно е, че дълго няма да остане. Какво го предъвкваме? Или пак за ЦСКА? Дошил ли им е токът, кого пак са уволнили през седмицата, кой ще ги съди, идва ли или не поредният чужденец по средата на сезона, защо е катастрофирал техен играч и така нататък. Или пък за Ясен, постигнал в последните си три мача в Европа, в А група и контрола, само един хикс при голова разлика 2-9. или за всички останали знайни и незнайни герои в първенството ни. Айде малко почивка от тях. Нека използваме момента, нека се порадваме, нека чакаме с нетърпение следващия матч с Швейцария. Нека изхлузим за няколко месеца окаляните бутуши да ни починат краката от тях и да си подмием малко ушите, че бяхме потънали в кал до тях.
С последните изречения ми иска да се измия на чешма. Какво ще кажеш?
Може, не знам.
От кал се излял.
Така прозвуча, да.
Бутушите ни кални, до ушите сме кални, обаче се измиваме.
От утре почва да вали, така че
отутре се окаляме
до ушите.
Да, бе, отутре почва да вали, обаче като гледам, преглеждам си сайтовете, аз си търся някъде парното, ще го пускат и няма да го пускат. Няма парно, е така, сме си сополиви, си посмърчаме, обаче няма. Що да ни го пускат, нямам идея. Така. Какво става с Левски, драги Стефчо?
Новините от Левски, звездата на сините Христиов най-вероятно ще пропусне следващите три срещи на отбора на Очигон. Касът продължава да има проблеми с бедрения си мускул, който контузи преди време. Нови изследвания показват, че Йовов може да пропусне среща на Левски с Пирин Лил и Литекс, които са на дневен ред. Поредицата е доста важна за Ясен Петров и Левски, а отсъствието на Бижутер е проблем за сините. Проблемите тормозят Йовов от доста време, но на два пъти той се връща в игра. Христо игра срещу Айк в матча, който класира Левски в групите на Лига Европа, а след това се включи в двубоите с Беро и Спортинг Лисабон срещу Зарали, опитния футболист, дори заби победния гол за Левски. И докато Йов явно още няма да играе, един от основните играчи на Левски, на Владо Гаджев, е напълно възстановен от своята травма. Опорният халф имаше контузия на прасеца, но днес влиза на 100% в тренировките на Ясен Петров и екипа му. През миналата седмица Владимир Гаджев тренира много здраво, за да бъде на ниво и да се възстанови напълно. Може и да играе срещу Пирин, като е по-вероятно да влезе като резерва в този матч и евентуално вече да го гласат за двубоя с Лил. Най-неприятна е новината за младият футболист на Левски Асен Георгиев, който е скъсал връзки на коляното. Това съобщи официалният сайт на Левски. Талантът почна титуляр срещу Черноморец, но напусна с травма още през първата част. Старши треньор на Левски беше много притеснен и неговите опасения се оказаха с покритие. Десетина дни ще прави различни упражнения Асен Георгиев, рехабилитация, след което ще се подложи на операция и поне 6 месеца няма да играе. Момчето е на 17 години. Само така, за да му вдъхнем малко надежда, ще кажа, че преди много години Живко Миланов претърпя такава операция, пък после игра и вече национална България и дълги години беше и в Левски, и капитан на отбора, така че не всичко не е свършил света с тази контузия.
Каръшка работа за това момче. Веско Вълчев, с минутка и на червените вести. Караджов го няма на тренировка днес. Нормально.
Да, Иван Караджов не тренира днес с ЦСКА, изпитва болки в главата след като катастрофира в нощта между събота и неделя. Няма други поражения върху Иван Караджов, но му е дадена още малко почивка от старши треньора Георги Ивановски. Днес в 10:30 футболистите на ЦСКА бяха събрани на тренировка. Първа седмицата преди матч с Калиакра. След това играчите гледаха, имаха и видеоразбор на грешките, които допуснаха в последния шампионатен матч, който изиграха. Иначе утре червените играят контролна среща срещу Доростол Силистра. Матчът е насрочен от 16 часа на стадион Българска армия. В този матч на практика червените фенове, които присъстват, ще могат за първи път да видят новото попълнение на тима Иван Бандаловски, който пристигна на армията преди десетина дни, вече е тренира на пълни обороти и също Доросто Георги Ивановски ще може да го види в игра.
Благодаря ти, Веско. Добавям само, че Раносян гледа тренировка на Локо Пловдив. Дали е случайно или не ще разберем. А Георги Какалов и Николай Манчев са сигурни нови попълнение на Ботев Пловдив. Новини на Митко Лишев от Пловдив. Даран Бенд пропуска евроквалификация с Черноморе във вторник заради контузия. Англия и Черна гора. Без Даран Бент, Рио Фърдинанд ще е с капитанската лента. Това означава, че нападение за Англия ще започват Уей Руни и Питър Крауч, информират медиите в Англия. Спортът гонг сега.
На този хит на Енрике Питбул малко повече ни изгрее, защото в студиото е доста студеничко, но пък аз се радвам, че приключих с следването си в Софийския университет, защото ако трябваше сега да си плащам и там парното, леле, къде щеше да му излезе края?
Аз съм със шоу.
Ами аз очевидно не съм облечена подходящо
като
за студиото.
Като видях Матео, си взех шала и аз си го сложа през устата след някои други.
Много има какво да научим от Лотър Матео.
Ще видим, аз не съм от тия ние дето се, дето се в, превъзнасяме. Да, много всичко да е наред. Не искам да се превъзнасяме.
Идейски план.
Не, бе, ние сме царе. Сега ще го изкараме най-добрия, че паднем утре от Саудитска Арабия и ще казваме, за какво го взехме от рамата. Да. Тай поле.
Умерен оптимизъм.
Оставяме човека си, работи, ще
видим. Точно така.
Като Силвано Пранди.
Бавно добре, работи обаче да те уверя българския консул в Турция. Той е съдействал на баскетболистките на Лукойл да тръгнат възможно най-бързо и ги освободи от жандармерията в Люле-Бургас.
Ма, значи, имаме, обясни преди това?
Значи имаме вече почти потвърждение, че те трябва да пътуват към Бургас. Кремена Младенова държи връзка с...
Какво е станало, да кажем, не отзад напред?
Менеджерът Огнян Тон.
Малико консулът, това му е работа на консул.
В акцентите на път от Истанбул, където баскетболистките на Лукойл Академик участваха в приятелски турнир, е изгорял автобусът им на магистралата, както са се движили. Добре, че шофьорът е бил с много бърза реакция, веднага е спрял, като е усетил пушека в помещението вътре. Съответно, видяли са и пламъка. Много бързо са изкочили баскетболистките, със се багаж, кой каквото успял взел. Всичко се е разиграло за 10 минути. За 10 минути автобусът е изгорял до основи. Но предлагам ти сега да чуем разказът на, за случилото се на менеджерът Огнян Томов. С него разговаря Кремена Младенова буквално преди минути. Добре, че от Бургас са реагирали бързо и са изпратили възможно най-скоро нов автобус, за да могат все пак да се приберат в България.
Огнян Томов.
Огнян Томов.
Отиваме се от Истанбул за международен турнир, бяхме и преди фон за Лозенград. Шофьорът видя, че нещо пуши отзад, спряхме и в момента, в който спряхме отзад, избухна пламък. И успяхме по най-бързия начин да свалим момичетата и багажа и вече пламъкът беше обзел почти целия автобус и за 10 минути изгоря до смърт. Още сме в, в момента, 4 часа вече сме в жандармерията на Бургас на Раски. В момента сме тук.
А те са дошли от полицията да, да разследват случая?
Да, 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 да. И чакаме с автобус да дойдат от Бургаса и ни прибира.
Спокойни ли сте? Така успяхте ли да се...
И не спокойни сме. Значи то не знаеш. В първи момент още не оценяш точно какво е можело да стане и какво е станало. Но вече като вижда снимките, след това са ни показват от автобуса, вече те хваща. За 10 минути изгоря целият автобус, виждаш 12 момичета, които са гръбнали багажа и бягат по магистралата. Какво ти говорим? Този автобус пътуваме от 10, тия стая черен пътуваме от 10 години, никой не сме имали проблем. Инсталацията, да. Да. От Фенербърх, че хората се съобаждат непрекъснато консула ни в Олбърх. Всички се опитват да ни съдействат, но това е, че всички трябва да минем на разпитивата.
Пътуват все пак към България баскетболистките на Лукойл Нефтохимик с треньорския щаб. Ево и на този шофьор още един път да го похвалим за бързата реакция, защото какво е можело да стане?
Отървали са се,
да,
добре.
Да, отървали са се. Мъжете на Лукойл Академик също ще се прибират с автобус от Солун, но те пък са с доста по-модерно возило в сравнение с това на дамите. Брендън Хит, американския гард на студентите, се закамва, че ще спечели Euro Challenge с Лукойл, но още го яд за загубата от Арис. Защо да чуем Брендън Хит в разговор с нашия пратеник в Кипър Валентин Гранчаров?
Определено съм разочарован. Моето идване, както идването на Каспер Скамбала, беше малко на по-късен етап, което ни лиши от възможността да допринесеме за победата в първия матч. Но в крайна сметка не мога да съжалявам за нещо, което вече е свършил. Гледам напред. Съжалявам, че не се класирахме за Юрокъп, обаче гледам напред и вярвам, че спечелим Euro Challenge.
А титулата в България задължителна ли е за състезател от твоя ранг?
Да, разбира се, това е нещо задължително за мене. Разбира се, че трябва да спечелим шампионата в България, както и да спечелим Euro Challenge. Вече сме си говорили за това в отбора и вярваме, че даже можем да приключим сезона без загуба.
Това беше звездата Брендън Хит в разговор с Валентин Гранчаров. Рилецо пък се прецели директно в тройката. Шефът иска четиримата национали. Предлагам сега да чуем и президентът на клуба. Продължаваме с баскетболната тема. Петър Георгиев. Какво точно иска рилски спортист и ще се справят ли с финансирането този сезон?
Моето искане е да бъдат в тройката. Български шампионат, евентуално и на Балканската лига. Така че това, това е като изискване, което съм поставил тази година на треньора и на капитана на отбора. Вече те по-надолу как ще се оправят с останалите състезатели и техна работа. Каквото си иска от мене, се опитвам да го правя. Надяваме се, че всичко ще бъде нормално. Но, че получаваме помощ от общината за баскетбола, това не мога да го кажа. За бюджета мога да кажа, че бюджета на нашия клуб за тая година е колкото бюджета на Лукойл за един играч. Ако това нещо ви говори, в тия рамки сме, но това не ни пречи. Верно, не сме титани, в някой вестник бех прочел, че титаните от българското първенство, нито сме великани от кипърското първенство, но криво-лево се оправяме. За нивото в България искам да кажа само, че тази година се надявам поне 4 души от нашия отбор да играят в националния отбор.
Криволево, 4 души в националния и задължително Рилица да е в тройката на, както на Балканския шампионат, доколкото чухме, на Балканската лига, ако трябва да бъдем точни, и на БГ шампионата. Това са задачите от президента на клуба Петър Георгиев в разговор с Кремена Младенова отново днес. Продължаваме и с отзвук от световното по волейбол, защото след като спечелиха бразилците финала в Рим късно с нощи и победиха клуба с чистото 3-0 гейма, не че сме очаквали някакъв друг резултат, най-накрая официално си признаха, че умишлено са легнали в мача срещу България, който загубиха с 0-3 гейма след комедийна игра, каквато аз не помня. Ако ти помниш, Томи...
Не, ние обсъдихме тази тема.
Обсъдихме темата. Но, какво се случва? До вчера от лагера на Селесао твърдяха, че са допуснали загубата, защото тимът на България ги бил обидил и излязал с резервите срещу тях и без Андрей Жеков и Матей Казийски ми да си пуснали и те резервите. Но с нощи признаха, че нарочно са паднали от България, за да избегнат тима на Куба и по-лесно да стигнат до финала. Тук има нещо много интересно. Значи, либерото на Селесао, Марио Жуниор, си признава в интервю за бразилската телевизия Sport TV, че най-трудният момент на Мундиал 2010 за тях е било решението да паднат нарочно от България. Дори капитанът на Бразилия, големия Жиба, потвърждава казаното от либерото Жуниор. Имахме среща на отбора през нощта в деня на матча с България. Решихме, че това ще е най-правилното решение за този матч. Срещата ни продължи до 5 часа сутринта. Целият тим единодушно реши да изберем най-лесния път до финала. Мнение на Жиба. Абе, някак си тази световна титла на Бразилия, макар и трета поред, не е толкова истинска,
добре,
толкова
целият
ценна,
зор, нали, накрая
колко биха трябваше да бъде.
Отнесаха Куба на финала, проблеми
и
няма.
Да, именно какъв беше големият им проблем да играят с Куба в
знам само, че ако в
по-ранна фаза
ако
на
футбола някой си признае, че е играл симулативно, ще бъде изхвърлен на секунда.
Да признаеш симулативна игра и да няма реакция на FIVB, да вземеш златните медали от едно световно първенство, това е опоручаване и убиване на спорт.
Да.
Няма какво друго повече да кажа.
Но важно е китаецът. Не, китаец беше там, наследи Рубена Коста.
Абе да, моля ти се, да не ги коментираме. Те игрите са толкова много, че цялата формула на световното беше направена за домакините от Италия. Да могат да стигнат до Final Four. Еми то така, когато много ги нагласиш нещата, накрая не се получава.
При бразилците се получи, интересни истината.
При бразилците многото сметки им излязоха верни, но пък грозно. Ще запомним Бразилия с симулативната игра. Комедийния фарс, който сътвориха срещу България. Нашите пък си записаха една чиста 3-0 победа срещу кариоките, пък нека те са си световни шампиони,
чисто...
а ние да сме си седми.
Седмо място си записаха, нашите на рамо си го носят.
Имаме пък победа над Бразилия. С 3-0.
Енки, добре. Седми.
Продължаваме нататък, защото една хубава инициатива на Спортното министерство ще бъде представена програма Спорт за хора с увреждания и деца в риск. Лично кметът на София Йорданка Фандъкова участва в този проект. Целта на програмата е чрез занимание с спорт да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговорността на хората с увреждания и децата в риск за реализирането и на техния потенциал. Тоест да се интегрират в обществото.
Сложно това е, откъде го изчете? Кой го е писал това? Не, не, прес-служба ли не?
Прес-службата на Министерството на
физическото възпитание. Абе, моля за дечистата така да го напишат сложно.
Ама дай, не, не, чакай сега.
И, обичам ги тия текстове. Как ще напиша? Абе, напиши дечистата.
Това е отличният ми имейл, защо чете чужди кореспонденции. Напишете,
ало, Министерството на спорта. Абе, напишете простичко, децата да са здрави и щастливи, да си живеят като нормални деца. Бе. Какви са тия интеграции? Реинтеграции, координации, глупости, бе. О,
не,
виж
сега, след така... като хубаво е да се направи тази програма и дано наистина успеят да доведат нещата до край хората от Министерството. Иван Ценов седи за това и аз съм убедена, че интелигентен човек като него знае и ще се справи с тази ситуация и ще направи възможно най-доброто.
Личната идея,
след като Министерството на спорта дава 15 000 долара за открития шампионат на България по бадминтон, значи може да отдели средства и за една такава програма.
15 000 долара за бадминтон.
Да, да. 15 000 долара за откритото първенство на България по бадминтон.
Що трябва да го дава Министерство
там,
тия пари?
Но, нашият стажант-репортер Любен Папа... Опа, тук се циклих на фамилията.
А, като го ручка, като го ручи, да, окаеш.
Да. Лападато.
Така.
Имаме проблеми с някой.
15
Той беше, отразяваше този шампионат, дори ни обясни как Петя Неделчева е защитила за четвърти пореден път титулата си на единично и на двойки. Участвали са много
това,
чужденци. Много е хубаво.
Ма що държава трябва да плаща пари за това? Това само не мога да разбера. Да си направят там държавата пари. За който и да спорт?
Много спорно.
За който и да спорт?
Значи държавата трябва да инвестира в спорта, но как? Защо?
Що да, държавата ще дели пари да играе
за
ЦСКА и Калиакра?
За принципи на субсидиране. Сложна история, но мисълта ми беше следната. След като, нали, за този открит шампионат по бадминтон се дава тези средства, значи трябва да се дадат и за тази програма, която е по-належаща, между другото.
Завършвам с това, да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговор на хората с увреждания. За реализацията на техния потенциал и възможност в обществото. Абе, напишете да ги направим.
Не ми стигне времето, имах още много интересни новини, но ми отрязат квитанции.
Напишете просто
следващия път. Ден понеделник.
Напишете просто да направим децата по-щастливи. Приятна вечер. Чао.